Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelige historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve et dobbeltliv, et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historien er udvalgt af mig, Janne Aagaard, og dagens episode er researchet og skrevet af Susanne Sears. Du skal høre om en af 30'ernes største filmstjerner, den guddommeligt smukke Merle Oberon, som kom fra ingenting og endte som millionær med berømte ægtemænd og elskere på stribe. Det kunne alt sammen kun lade sig gøre på grund af en løgn. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah. You can get more than you give.
Året var 1939. Ude i verden rumlede krigsrygterne, som snart efter blev virkelige. Men i biografsalene kunne publikum drømme sig væk i den ene store film efter den anden. 1939 er siden blevet kaldt Hollywoods gyldneste år med film som Borte med blæsten, Troldmanden fra OZ og Klokkeren fra Notre Dame. Alle regnes som klassikere i dag. Men få film rørte biografgæsterne som den tragiske og voldsomme kærlighedshistorie mellem Heathcliff og Cathy, hovedpersonerne i stormfulde højder, der mødes hemmeligt på heden, hvor Cathy, efter sin død, bliver ved med at hjemsøge sin elskede og hadede Heathcliff. De temperamentsfulde elskende blev spillet af to af datidens største stjerner, Sir Laurence Olivier og Merle Oberon. Merle Oberon havde den særlige udstråling og glamour, som Hollywood og biografpublikummet hungrede efter. Det mørke hår og de strålende mørke øjne blev fremhævet af den perfekte blege hud. Filminstruktøren Cornel Wilde sagde, at når han så på hende, var det som at stå på et museum og betragte et mesterværk. Efter sit gennembrud i 1933, hvor hun spillede Anne Boleyn, kong Henrik den 8.'s anden kone, var hun gået fra hovedrolle til hovedrolle, og var også blevet Oscar-nomineret for filmen Den Sorte Engel i 1935. Men det var stormfulde højder, der for alvor gjorde hende kendt. Merle Oberon var en stjerne, og hun kunne tælle flere af tidens mest fætterede kulturpersonligheder blandt sine venner. Men de færreste af dem kendte hendes største skuespilpræstation. At spille den hvide overklasseberømthed Merle Oberon. I virkeligheden var hun Estelle Merle O'Brien Thompson, og hun var hverken fra overklasse og slet ikke hvid, men af indisk afstamning. Men var det blevet kendt i filmmiljøet, havde hendes karriere været ødelagt, og hun tog hemmeligheden med sig i graven. Først år efter hendes død stod det klart, at hun i virkeligheden havde været den første Oscar-nominerede af indisk oprindelse. Estelle Merle O'Brien Thompson blev født i Bombay i Indien i 1911. Den by, der i dag hedder Mumbai. Samme år havde den engelske dronning været på besøg i den daværende britiske koloni, og Merle blev kærligt kaldt Queenie af sin familie som en markering af den royale begivenhed. Hendes mor, Charlotte Selby, var halvt singalesisk fra Sri Lanka og halvt Maori, New Zealandsk oprindelige befolkning, mens faren var en britisk ingeniør. I hvert fald på papiret. For allerede fra fødslen var Merle Oberon omkranset af hemmeligheder og gåder. Først efter Merles død blev det afsløret, at Charlotte var hendes bedstemor, ikke hendes mor. Hendes biologiske mor var i virkeligheden den 12 år ældre storesøster, Constance, der var blevet voldtaget, så Charlotte overtog moderrollen for Merle. Få år efter Merles fødsel døde Charlottes mand under 1. verdenskrig. Det var en katastrofe for familien, der i forvejen ikke var rig. Charlotte havde svært ved at forsørge familien alene, men efter nogle år i dybeste fattigdom fik familien udsigt til et bedre liv. Merle havde vist sig at være kvik, og da hun var 6 år i 1917, fik Charlotte et legat til hende til en fin privatskole for piger i Calcutta, nutidens Kolkata i Indien. Men hvad der skulle have været en god tid, blev til et mareridt for Merle. De andre piger fandt hurtigt ud af, at hendes mor ikke alene var enke og fattig, men farvet. De mobbede Merle uafbrudt, og til sidst fik hun nok. Hun nægtede at gå i skole længere, og Charlotte måtte i stedet tage hende i skole derhjemme. Merle lærte lektien. Man kunne være nok så smuk og nok så kvik. Hvis man havde farvede forældre, var man alligevel intet værd i hvide menneskers øjne. Merle havde dog en stor glæde. Hun elskede at optræde. Og som 9-årig begyndte hun at tage dramatimer og meldte sig til det lokale amatørteater. Da hun i 1925 som 14-årig så stumfilmen Den Sorte Engel med ungarske Vilma Banky som den forførende skønhed i hovedrollen, var hun solgt. Det var jo det her, hun ville. Være kvinden, der på det hvide lærred betog publikum i biografmørket. Hun kunne naturligvis ikke vide, at hun 10 år senere ville blive nomineret til en Oscar for selv samme rolle, som Vilma Banky havde haft, da Den Sorte Engel blev genindspillet som talefilm. Men Merle, hun tvivlede aldrig på, at filmbranchen var hendes fremtid. Der var dog langt fra drømmen i mørket til projektørlyset i Hollywood. Merle tog små jobs som telefonpasser og værtinde i natklubber i Kolkata under navnet Queenie Thompson, og hun begyndte at mødes med den lokale direktør for filmselskabet Paramount i Indien. Han introducerede hende til en tidligere skuespiller, briten Ben Finney, som hun blev kæreste med, måske i håbet om, at han ville kunne få hende tættere på den filmverden, som hun så brændende ønskede at blive en del af. Kærlighedsforholdet var kort. Knapt havde Finney set Merles mørkhudede mor, før han slog op med hende. Et barn af en farvet mor var uacceptabelt som kæreste for den hvide Finney. Merle lærte endnu en gang, at hun aldrig ville blive stjerne, så længe hendes hvidhed kunne drages i tvivl. Finney blev alligevel til nytte. Han præsenterede Merle for filminstruktøren Rex Ingram, der havde et filmstudie i Sydfrankrig. Ingram var som så mange andre mænd fuldstændig betaget af hendes skønhed, og han foreslog hende en lille rolle i en af hans film. Merle flyttede med sin officielle mor Charlotte til Frankrig og optrådte i 1928 for første gang på film i stumfilmsdramaet De Tre Lidenskaber. Det var bare en birolle, og Merle fik ikke sit navn på plakaten, men hun var i gang. De næste 4 år fik Merle fortsat mindre roller, men det var slet ikke nok til at kunne leve af. Hun besluttede at flytte til Storbritannien, som havde en større filmindustri, og hvor hun håbede, at udvalget af roller ville være bedre. Men hun var stadig nødt til at arbejde i natklubber som værtinde. Her mødte hun den ungarsk fødte filmproducent og instruktør, Alexander Korda, som stod bag nogle af datidens største film. Korda var gift, og det var egentlig hans hustru, Maria, der havde gjort ham opmærksom på Merles slående skønhed under et besøg på natklubben. Korda havde egentlig afsluttet optagelserne til filmen Henrik den 8.'s privatliv, men besluttede at inkludere en scene med kongens anden kone, Anne Boleyn, og tilbyde Merle rollen. Anne Boleyn var kendt som en udsøgt skønhed med mørkt hår og gnistrende øjne, så Merle var som skabt til at spille hende. Stor var hendes skuffelse, da hun så, at rollen ville give hende mindre end 2 minutter på lærredet. Men hun bed skuffelsen i sig og besluttede at gøre de 2 minutter så mindeværdige, at skulle publikum glemme alt andet, ville de huske hende. Det lykkedes. Filmen og Merle fik strålende anmeldelser. Vejen var banet til en karriere, men først måtte Merle have en mere acceptabel baggrund. Det står ikke helt klart, om det var Korda eller Merle selv, der i den periode forvandlede den fattige, farvede kvinde Queenie, Estelle, Merle, O'Brien, Thompson til den eksotiske, men ærkehvide overklassestjerne Merle Oberon. Under alle omstændigheder blev hendes sande baggrund skiftet ud med en ny og fiktiv identitet. Nu var hun ikke født i Indien, men i Hobart, Tasmanien, ligesom datidens hotteste filmstjerne, Errol Flynn. Tasmanien var langt nok væk til at være mystisk og eksotisk, men blev samtidig betragtet som hvidt og britisk. Merle Oberons forældre var i den nye version velhavende og aristokratiske, men familien var flyttet til Indien, da faren, en major, døde i en jagtulykke. Fødselsattesten var gået tabt i en brand. Charlotte, som var betydeligt mørkere i huden end Merle, blev officielt Merles husholdske i stedet for hendes familiemedlem. Forvandlingen var komplet. Selvom nogen kendte til Merles hemmelighed, og flere måske anede den, købte filmverdenen historien, og i Australien blev hun nu fuldt med særlig opmærksomhed og stolthed. Men Merle var altid skrækslagen for, at hendes sande identitet en dag skulle blive kendt. Det kan måske virke overdrevet i dag, men racismen dengang ville have gjort det stort set umuligt for Merle Oberon at få en filmkarriere. På film var helte og heldinder liljehvide. Var der farvet med i filmene, var de slaver, tjenere eller skurke, eller komiske bifigurer, men aldrig helte og heldinder. Merle fik en langtidskontrakt med Korda, og det blev begyndelsen til en række film. Det blev også begyndelsen på de mange rygter og hviskerier om Merle Oberon, som fulgte hende livet ud. Men rygterne handlede ikke om hendes race eller familiebaggrund, men om hendes kærlighedsliv. Hun tog elskere på stribe, blandt andet westernhelten John Wayne. Hun forelskede sig stormende i en anden skuespiller, David Niven, som hun havde håbet at gifte sig med, men som var hende utro, og til sidst opgav hun. Filmkarrieren kørte både i England og i Hollywood, som Korda også havde introduceret hende til. Hun fik den kvindelige hovedrolle som Lady Blakeney i Den Røde Pimpernel. Den mandlige hovedrolle blev spillet af Leslie Howard, en af datidens største stjerner. Også han blev hendes elsker i en tid. Oscar-nomineringen for Den Sorte Engel i 1935 var det foreløbige højdepunkt. Og forude lå Kordas film Jeg, Claudius, hvor hun også var tiltænkt en hovedrolle. Optagelserne var i gang i 1937, da Merle blev involveret i en bilulykke. Merles ellers så fejlfrie ansigt blev nu skæmmet af nogle alvorlige ar, og Korda afbrød optagelserne. I forvejen var der store problemer, og der gik rygter om, at bilulykken i virkeligheden var arrangeret, så filmselskabet både kunne indkassere forsikringspræmie og samtidig have en god forklaring på, at filmen måtte opgives. For Merle var den aflyste film en katastrofe. Hendes ar i ansigtet en karrieremæssig dødsdom. Hendes ansigt var hendes største aktiv. Hun var ikke nogen fremragende skuespiller, men det glemte publikum hurtigt, når de så hendes lysende aristokratiske skønhed. Hvis udseendet forsvandt, røg karrieren også. Merle brugte lag på lag af makeup for at få sin hud til at virke blegere. Nu begyndte hun at bruge endnu mere for at fjerne sporene af arrene. 2 år senere, i 1939, var hun igen at se i biograferne. Denne gang i storfilmen Stormfulde Højder over for Laurence Olivier. De to brød sig ikke om hinanden og talte ikke sammen, når dagens optagelser var overstået. Men filmen blev en kæmpe succes. Arne var kyndigt skjult bag et tykt lag sminke, og på lærredet var hun fejlfrit betagende. Midt i det hele døde Charlotte, hvilket var en stor sorg for Merle. Hun bad en billedkunstner portrættere Charlotte med en lysere hudfarve, for de indiske rødder måtte stadig skjules. Samme år blev Merle gift. Det var med Korda, filminstruktøren, der lod sig skille for at kunne gifte sig med hende. I bryllupsgave gav Korda hende en halskæde, som den franske dronning Marie Antoinette havde båret, og da han blev adlet, blev Merle Oberon også. Fra dag var hun Lady Korda. Den fattige, farvede pige fra Mumbai havde drevet det vidt. Parret flyttede til USA, og Merle Oberon blev en del af Hollywoods inderkreds, berømt og beundret, og med venner, der talte komponisten Cole Porter og skuespillerforfatteren Noël Coward. Coward noterede i sin dagbog, at Merle var en drømmeværtinde. God til at lade gæster være i fred, når de trængte til fred, og til at underholde dem, når det var det, de havde brug for. altid munter, omsorgsfuld og venlig, og uden behov for at vise sine berømte gæster frem, som var de løver eller trofæer. Alt var imidlertid ikke idyl. De mange år med et tykt lag makeup gav Merle alvorlige hudlidelser. Selvom hun fik diverse behandlinger, blev det stadig sværere at skjule arrene efter bilulykken og de voldsomme allergiske reaktioner på huden, hun havde fået siden da. Blandt andet måtte hun igennem en række behandlinger i 1940, men de var ikke effektive nok. Løsningen fandt filmfotografen Lucien Ballard. Ved at montere en lampe direkte på kameraet, kunne han optisk fjerne ar og ujævnheder. Det fik også Merle til at se videre ud, og som en ekstra gevinst gav det glans i øjnene, hvor genskinnet fra lampen ramte. Effekten var så populær, at den bruges endnu, og stadig i filmkredse kendes som en Obi, et af Merle Oberons kælenavne. Lucien Ballard var selv af amerikansk-indiansk baggrund, så måske forstod han bedre end så mange andre Merles behov for at gøre sig videre, end hun var. De to forelskede sig, og nu var det Merles tur til at lade sig skille for at kunne blive gift med Lucien i 1945. Ægteskabet stoppede hende ikke fra at holde elskere, så Lucien holdt i bare 4 år. Op gennem 1940'erne var der stadig gang i Merles filmkarriere, og hun blev ved med at være populær. Blandt andet spillede hun i A Song to Remember med stor succes den franske forfatterinde Georges Sand, der i en årrække var komponisten Chopins elskede. I begyndelsen af 1950'erne blev der længere mellem filmene, og måske også længere mellem elskerne. Men i juni 1956 mødte hun den italienske forretningsmand Bruno Pagliari. Året efter blev de gift og flyttede til Cuernavaca, cirka 1,5 times kørsel syd for Mexico City. Nu begyndte en periode, hvor Merle tilsyneladende trivedes med et almindeligt familieliv. Parret adopterede 2 børn, Francesca og Bruno, og selvom Merle ifølge flere af hendes nevøer ikke havde brudt sig synderligt om børn, var hun en kærlig mor over for de 2 adoptivbørn. Indimellem lavede hun stadig film og tv, men det var som om interessen havde samlet sig mere om familien. Selvom tiderne havde ændret sig, og racismen i filmmiljøet var blevet mindre udtalt, eller i hvert fald mindre direkte, var Merle konstant på vagt over for rygter om sin fortid. Gennem hele sin karriere havde Merle insisteret på, at hun var født på Tasmanien. Af samme årsag havde den lokale australske presse fulgt hende med en blanding af stolthed over hende og undren, for noget stemte ikke. Ingen kunne huske hende eller hendes familie. Og hvorfor besøgte hun aldrig sit hjemland? Så for at komme kritikerne i møde, tog Merle på sin første tur til Australien i 1965, efter at flyselskabet Qantas sponsorerede hendes flybillet over Atlanten. Men selvom hun var vant til at spille skuespil, slog evnerne ikke til denne gang. Hun svarede nervøst og undvigende på spørgsmål om sin barndom og ungdom i Australien. Det kom helt bag på hende, at hendes historie havde gjort australierne så stolte af hende, at journalisterne spurgte nærgående ind til selv små detaljer. Hendes opførsel og svar vakte opmærksomhed og skærpede journalisternes mistænksomhed. Mindre end 72 timer senere sad hun på flyet tilbage til Mexico. Hun undskyldte med, at hun var blevet syg, og Hobart i Tasmanien nåede hun aldrig at besøge. Men balladen døde ud, og Merle bevarede sin hemmelighed. Der var stadig en film hist og her. Og i 1973 var hun i gang med det, der skulle blive hendes sidste film, som hun selv var med til at producere. Merle havde forvaltet sine penge og ejendom klogt, og hun var særdeles velhavende. Filmens mandlige hovedrolle havde den hollandske skuespiller Robert Walters, som var 25 år yngre end hende. Det blev bemærket af en avisanmelder, at hendes skønhed var bemærkelsesværdig, men hendes alder på over 60 år kunne ses. Aldersforskel eller ej, Merle og Walters blev forelskede. Hun forlod sin mand gennem mere end 15 år og giftede sig med Walters. Denne gang holdt det. De flyttede til Malibu i Californien, men trods kærligheden fik heller ikke Walters den sande historie om hendes opvækst. Han blev ved med at bede hende om at tage ham med til hendes hjemland, Australien. Presset fik hende til at sige ja, og i 1978 tog de ud på en tur, der blev en katastrofe. En reception på det lokale rådhus i Hobart fik hende til at vikle sig ud i en lang historie om, at hun i virkeligheden ikke var født i Tasmanien, men blot havde tilbragt nogle år der. Og så kollapsede hun og måtte rejse hjem endnu en gang. Også i hendes omgangskreds begyndte det at stå klart, at hun næppe var, hvad hun gav sig ud for. En af hendes rigtige mors børn havde fundet hendes fødselsattest på et kontor i Mumbai. Det stod klart, at hun ikke var hans tante, som han altid havde troet, men hans halvsøster. Hun nægtede at se ham. En af Cordas nevøer skrev på en biografi om sin berømte onkel, men måtte opgive, da Merle troede med et sagsanlæg, hvis hun indgik på nogen måde. Merle Oberon døde af et slagtilfælde i november 1979. Først efter hendes død begyndte oplysningerne om hendes sande baggrund at sive. Endelig kunne nevøen, Michael Korda, skrive den sande historie, både om sin onkel, men mest om hende. Han skrev biografien Queenie og Merle, der senere blev til en kulørt tv-serie. På Tasmanien er der stadig mennesker, der tvivler på, at Merle er født i Indien. Da den australske filminstruktør Marie Delofsky i 2002 lavede dokumentaren The Trouble with Merle, fandt hun flere tasmanere, der insisterede på, at Merle var den uægte datter af en kinesisk hotelansat, men at hun derefter blev taget til Indien af silkehandlere eller måske en rejsende teatertrup, eller også en slægtning til hendes mors arbejdsgiver. Merle Oberon blev den første Oscar-nomineret af asiatisk oprindelse. Hun kunne ikke selv tage imod den ære, fordi hun var nødt til at lyve så hvid og britisk. Og selvom der er gået snart 100 år, er race og racisme stadig en debat i filmverdenen.
Du har lyttet til 21. episode af Dobbeltliv og Løgne, en Podimo-podcast produceret af Miao Production og indtalt af Kasper Leisner. Næste gang får du historien om den unge Fred Damera, der blev betaget af religion og at lade som om han var en anden. Han blev en af USA's største svindlere og nåede både at agere præst og kirurg under Koreakrigen. There goes the devil telling me to lie again, but since I'm around me says it's all right to pretend, yeah. That you can get more than you give, and he wears a raincoat that celebrities have autographed, and they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week. Dear God, I hate to say I'm sorry, but I just